nahradí v budoucnosti v průmyslu pracovníky umělí superlidé? Zeptali jsme se vývojářky a vizionářky. Vypravíme se také za léčiteli do Senegalu. A co udělalo zemětřesení s výškou Mount Everestu, to teď zjišťují experti, kteří horu přeměřují. A už za chvíli navštívíme nový superpočítač v Pražské vysoké škole. Začíná náš pravidelný sobotní vědecko-technologický magazín Experiment. Dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
České vysoké učení technické v Praze má nový superpočítač. Jeho specializací bude umělá inteligence a v tomto oboru je nejvýkonnější u nás. Jeho zhruba milionkrát větší výkon než u běžného počítače najde uplatnění v průmyslové robotice, počítačové bezpečnosti nebo při řízení autonomních aut.
Zde je teda samotná ulička s výpočetním klastrem. Klastr je zde na levé straně, druhá strana je rezerva na budoucí rozvoj.
My teď vcházíme s inženýrem Martinem Samkem z ČVUT do té uličky. Po levé straně máme tady ten samotný klastr, což je ten superpočítač.
Přesně tak.
Je to uspořádáno do různých skříní, celkově jich je tady pět, naštěstí mají mřížkovaný plech, takže vidíme dovnitř.
Tak. Jeden datový rozvaděč nebo REC je pro produkční technologie, další REC je technologie klimatizace, pak máme zase rozvaděč s produkční technologií, se servery, následuje opět klimatizace a potom zase REC se servery, takže takhle vypadá celá ta ulička. Chladíme na teplotu zhruba 21,5 stupně.
No, je tady poměrně větrno.
Je tady větrno, ano, ty ventilátory těch klimatizací, když se rozjedou, tak opravdu člověka dokážou odtlačit i na tu protější stranu té uličky.
I když jde o jedno z nejvýkonnějších zařízení u nás, samotný počítač není větší než obyčejná skříň. Celý systém ale doplňují dva skříňové servery a objemné chlazení. Hned naproti pak čekají další sloty, které brzy celou kapacitu zařízení ještě zvýší.
Zbytek té kapacity datových rozvaděčů je vlastně připraven pro druhou fázi projektu, která by měla nastat asi za 2 roky, a to je vlastně rozšíření výpočetní kapacity toho klastru přibližně o třetinu až polovinu toho, co je instalováno nyní.
V rámci rozšíření projektu Výzkumného centra informatiky se sem brzy budou stěhovat i roboti, kteří budou demonstrovat počítačové výpočty v praxi. Jak pokračuje vedoucí nového centra profesor Michal Pěchouček, jeho hlavním cílem není přítomnost superpočítače nebo robotů, ale špičkových vědců z celého světa, které by ale právě takové prostředky mohly sem na ČVUT nalákat.
Klíčovou částí centra je lidská práce a jsou to vědci. Ty potřebují pro svoji práci málo věcí, je tuška papír, dneska to je výpočetní centrum, jako velký experimentální testbed pro vlastně myšlenky umělé inteligence, a ten druhý experimentální testbed jsou komplikované roboty. A my jako testbed, jakoby experimentální laboratoř pro ukazování a testování metod umělé inteligence v tom reálném světě, ne v tom výpočetním světě, budeme tu stavět i robotické centrum. Během tohoto roku bychom roboty měli mít na pracovišti.
Uzavírá profesor Pěchouček s tím, že nový projekt Výzkumného centra informatiky za více než 500 000 000 Kč bude už brzy řešit výzkum kyberbezpečnosti, počítačové grafiky, umělé inteligence nebo velkých dat. Z ČVUT Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
Judy Medičová se podílela na vývoji robotického psa Big Dog společnosti DARPA a pracovala i pro Boston Dynamics, kteří dosáhli zatím asi nejviditelnějších pokroků ve vývoji humanoidních robotů, vykonávajících lidskou práci například ve skladech. Zároveň ale tvrdí, že nevytváří superstroje, ale super lidi. Tento svůj přístup k technologiím představila také na Singularity U Summitu na pražském Žofíně. A v exkluzivním rozhovoru pro Experiment reportérovi Vojtěchu Kovalovi prozradila, jak takoví superlidé zapadají do konceptu průmyslu 4.0.
What this new type of industry 4.0 offers is actually an augmentation of humans, an amplification of human abilities beyond.
To, co tento nový průmysl 4.0 nabízí, je rozšíření a zesílení lidských schopností a možností, tak abychom místo unavných repetitivních úkolů mohli dělat něco jiného, úplně nového. Něco, co jsme doteď nemohli dělat, protože jsme si nemohli dovolit nechat lidi takto trávit čas. A neznamená to, že ti roboti budou pracovat nezávisle na nás, tak jak jsme je doteď používali na výrobních linkách. Je to zcela nový druh robotů a tím pádem i továren průmyslu 4.0, které naopak přesně ví, kde je lidský pracovník, co dělá a umožňuje nám to s roboty spolupracovat.
Takže hlavní výhodou průmyslu 4.0 je, že továrny jsou trochu více agilní, lépe se přizpůsobí novému produktu nebo třeba nové ekonomické situaci.
Přesně tak. A to je opravdu důležité, obzvlášť když si uvědomíme, že svět se mění mnohem rychleji než kdy dřív. Rick Kurzweil ze Singularity U a Google říká, že za 100 let nám nebude připadat, že jsme se posunuli jen o těch 100 let, ale bude se nám zdát, že to bylo 20 000 let. Tak rychle se teď věci mění. A tak nemůžeme čekat, že založíme továrnu, která bude fungovat stejně po generace, tak jak tomu bylo v minulosti. Potřebujeme, aby ta zařízení byla přizpůsobivá. Vezměte si tradiční výrobce aut. Vývoj nového modelu zabere zhruba 6 let od prvních nápadů až po moment, kdy se auto doopravdy dostane k zákazníkům a příprava výroby stojí obrovské peníze. Dá se to ale zvládnout za pouhý rok.
A to mluvíte teoreticky, nebo už skutečně někdo taková opatření zavedl?
Ano, už je zavedli třeba Divergent Technologies a další. Ale nejsou to jen startupy. Třeba i General Motors nebo Ford začali v továrnách zavádět tato opatření, protože si uvědomili, o kolik rychleji se můžou přizpůsobovat změnám na trhu.
Mluvila jste o nových pracovních pozicích, jaké by to mohly být?
Největší výzvou, které budeme ve výrobě čelit, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, protože jednoduše stárneme. S rozšířenou nebo virtuální realitou můžeme velmi rychle vycvičit nové pracovníky. Představte si třeba, že se vám náhle porouchal stroj a vy to neumíte opravit, protože se to ještě nikdy předtím nestalo. Strávili byste hodně času tím, že budete zjišťovat, jak to spravit. Pokud byste ale měli digitální dvojče, sadu dat, mohli byste předvídat, že se stroj porouchá, vyzkoušet několik scénářů, jak stroj opravit a najít nejlepší způsob. A pak, když by se zařízení skutečně porouchalo, jen byste svému pracovníkovi nasadili brýle pro rozšířenou realitu a díky ní ho naučili, co má přesně dělat.
Jak bychom tedy měli změnit náš přístup k těmto technologiím, abychom s nimi mohli lépe pracovat? Měli bychom se snažit, aby se lidé s takovými stroji setkávali častěji, aby si zvykli?
Vracíme se k těm opakujícím se činnostem. Nechcete je dělat, takže se musíte zamyslet nad tím, jak je zautomatizovat. V některých nemocnicích už třeba roboti vykonávají některé banální úkony, kterými jsou nemocniční sestry často zahlcené. A pokud je může převzít robot, může se sestra více věnovat pacientům, dodat jim ten lidský dotek, který potřebujeme k tomu, abychom se uzdravili. A něco podobného se děje i ve velkých nadnárodních společnostech. Třeba Accenture zavedlo, že pokud se ve své pracovní pozici dokážete nahradit pomocí nějaké automatizace, zaručí vám přeškolení na novou a lepší práci. A to přesně potřebujeme, dávat lidem podobné příležitosti.
Říká Jody Medičová. Na webu radiožurnál.cz už teď najdete další část rozhovoru. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Údajně až 80% Senegalců dává přednost přírodním léčitelům před lékaři. Většina pacientů totiž nemá zdravotní pojištění a tak musí vyšetření i léky hradit z vlastní kapsy. U léčitelů přijde léčba levněji. Jedním z nejvyhledávanějších dakarských fitoterapeutů je muž jménem Kausu Sambu. Jak na místě zjistila reportérka experimentu Andrá Skalická, o pacienty nemá nouzy.
Poprvé jsem k tomuto léčiteli přišel kvůli synovi. Dlouho měl bolesti břicha, byl u různých lékařů, ale nikdo ho nedokázal vyléčit. Až tady mu pomohli.
Vypráví mi statný muž, dnes přišel na kontrolu kvůli svým vlastním problémům. Má vyšší hladinu cholesterolu i cukru. Vytahuje z igelitky rentgen a ukazuje nám také výsledky svých krevních testů.
Před měsícem mi tu naordinovali bylinky, které jsem pravidelně užíval. Zároveň mi léčitel doporučil, abych chodil na pravidelné 2-kilometrové procházky. Všechno jsem dodržoval a cítím se lépe.
Zajímá mě, jakou směs mu léčitel doporučil, ale pacient přesný obsah bylin, rozemlatých na prášek, nezná.
Je to jeho tajemství.
Stihne ještě dodat, než ho zavolají, aby si přišel pro připravené bylinky. O pár chvil později přichází s naditými igelitkami.
Rozemletý bylinný prášek mám uvařit, scedit, přidat další bylinky a čtyřikrát denně pít.
Podotýká usměvavý pacient a krátce na to se ztratí v centru Dakaru. Když po chvíli usedám naproti léčiteli, všímám si, že na jeho stole leží jenom tlakoměr. Ptám se ho proto, jak u pacientů určuje diagnózu.
Hodně pacientů sem přichází od lékařů a tak už mají vyšetření hotová. Podívám se na výsledky testů a podle nich dávkuji bylinky. Sám diagnózu neurčuji.
Kausu Sambu patří k nejvíce vyhledávaným senegalským léčitelům. Léta pracoval v Dakarském botanickém institutu. Léčitelem se stal až poté, co šel do důchodu.
Před 10 lety jsem se rozhodl, že využiju svých zkušeností a budu pomáhat lidem.
Říká mi vitální muž, ze kterého čiší klid a pozitivní energie.
V Senegalu je mnohem víc lidí chudých než bohatých. Léčba v ordinaci lékaře nebo v nemocnici je ale drahá. Často se na ní skládá celá rodina. Mnozí lidé nakonec přestanou z finančních důvodů k lékaři chodit. Ti lidé, kteří jsou opravdu chudí, u mě mají léčbu zadarmo. Já tuhle práci nedělám kvůli penězům. Dělám ji proto, že chci pomáhat lidem. Také se snažím udržet tradici přírodního léčitelství v Senegalu.
Pacientů má uznávaný léčitel dost.
Některé nemoci se dají bylinkami vyléčit jednodušeji a levněji než v nemocnici. Například jde o hepatitidu. Úspěšně léčíme také žaludeční vředy a různá revmatologická onemocnění.
Uvádí konkrétní příklady fytoterapeut, ke kterému chodí někteří lékaři i na stáže. Najdou se ale i takoví, kteří mu nevěří a tvrdí, že nezná pořádně dávkování a může tak lidem uškodit.
Naše praxe je tolerovaná, ale není legální. Bohužel v současnosti je velice jednoduché stát se léčitelem. Takoví šarlatáni pak mohou pacienty poškodit. Problém je, jak poznat toho dobrého léčitele od špatného, od toho, který to dělá jen pro peníze.
Uzavírá uznávaný léčitel Kausu Sambu. Z Dakaru Andrea Skalická, Radiožurnál.
Jeden vystudoval medicínu, druhý elektrotechniku a informatiku. Oba jsou z Bratislavy a před 5 lety dostali nápad na moderní učebnici anatomie. Tomáš Brngal a Miloš Svrček ze startupu Virtual Medicine přenesli kosti, svaly a cévy do virtuální reality. Jejich aplikace pro střední a vysoké školy má mezi studenty velký úspěch. Teď zdokonalují ještě pokročilejší systém, díky kterému se mohou studenti nebo doktoři ve virtuálním prostředí zmenšit do velikosti mravenců a podívat se na srdce, mozek a cévy opravdu zblízka.
Já vám toto podržím.
Najskor oči, hej?
Já vám to ještě trošku roztěhnu.
Tomáš Brnkál mi na hlavu dává brýle, do rukou 2 ovladače a vpouští mě do virtuálního prostředí pro střední školy, ve kterém není nic jiného než velká kostra člověka, kterou může student libovolně oblékat. Svaly, nervy, orgány, prostě jak se mu zlíbí.
Ovládáte to tuto touchpadom, hej? Keď se pozrite nějakou část, například pozrite se na lebku. Super. A jeden ťuk je meno štruktúry.
Jasne.
Dva ťuky príde k vám bližšie.
Jasne.
Vy si potom môžete ďalej vybrať nejakú kosť, hej? A teraz tuto vám píše, že čo to je.
Dobře, tak teďka mám pred sebou lebku a teď kdybych chtěl něco víc zistit třeba o, dejme tomu, dolní čelisti.
Tak se na ňu pozrite, tak.
Musím zase kliknúť.
Áno, tak.
Jasně, dolní čelist.
Tak a teraz vlastně tam máte o něj napísané informace.
Takže dolní čelist, jediná pohyblivá kost lebky, má podkovovitý tvar a tak dále.
V té vysokoškolské verzi máme až 8800 tagů anatomických struktur, to znamená, že tam ideme velmi do hloubky. Každá cieva, každý nerv má svoje jméno, prostě je tam o něm text. Dokopy máme okolo 700 normostrán a štvorkového textu napísané. Mm. Koncoví uživatelé, čiže medici a doktory si to vlastně stiahujú už viac ako 150 krajinách sveta. To na Slovensku a v Čechách sme to vlastne rozbehli so Samsungom a túto s Pentou v Čechách a na Slovensku so Svetom zdravia. A to, čo je zaujímavé, že...
České a slovenské střední školy dostali základní software darem. Možná se jim do rukou časem dostane i zatím poslední verze, která nefunguje pouze jako atlas, ale člověk se díky ní může zmenšit a prolétnout si jednotlivé orgány, jako v oblíbeném animovaném seriálu Byl jednou jeden život.
Já můžu víš a víš. Poďte do mozgu kľudne a teraz máte napríklad jadra talamu. Čiže to už sme v hlbokých mozgových štruktúrach. A keď vlastne kliknete, tak tá štruktúra sa ako keby ste odpreparovali. Vidíte hlbšie a hlbšie. Čiže viete ísť do úplne najmenších detailov mozgu
a pozrieť si ich z kompletne inej perspektívy.
Ďalším krokem by třeba mohlo byť, že takhle digitalizujete data nemocných pacientov a pak sa lekáři mohou přímo podívať, jak operovať.
Presne tak. A čo sa nám podarilo, tak to je dokonca, že sme urobili rekonštrukciu reálneho CT skenu. Čiže to je ďalšia vec, čo tam budeme chcieť pridať, že ten užívateľ vlastne doktor alebo medic si bude môcť uploadnúť pacientové CT-čko alebo MR-ko a porovnať si to s tým anatomickým modelom. Tuto máte napríklad teraz zapnutý mozog so všetkými cievami.
Zájem Tomáše Brngála o medicínu je zdravie nakažlivý, tak jen ve skratce. MR-kem myslí magnetickou rezonanci a CT to je pochopitelně počítačová tomografie. Velmi zjednodušeně to znamená, že do budoucna by si studenti a lékaři ve virtuální realitě mohli třeba vyzkoušet i takovou operaci na nečisto. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V těchto dnech je to 33 let od havárie jaderné elektrárny Černobyl. Lidská chyba tehdy způsobila výbuch reaktoru a smrt tisíců lidí. Podle vědců i z těchto důvodů princip jaderného štěpení v budoucnu vystřídá jaderná fúze, která by měla být jak bezpečnější, tak mnohem účinnější. Jde o stejný princip, kterým vzniká energie v našem slunci a vědci proto do této technologie vkládají obrovské naděje i nemalé peníze. Reportér experimentu Ondřej Ševčík proto navštívil jedno z experimentálních zařízení, které má i Česká republika.
All systems are ready for next discharge. Bang, bang.
To video, které vidíme, je zpomalený záznam plazmatu, takže skutečně tam vidíte to prstencové plazma, kterému Američané říkají donut, protože vypadá jako jejich koblihy.
Ukazuje ve velínu českého Tokamaku Kompas Jan Mlynář na monitory, kde právě prstencovitě obíhá plazma.
Je to ve skutečných barvách a viditelné záření, tak jak by to člověk viděl okem, kdyby se tam díval, akorát, že by jsme museli mít nějaké svářické brýle, svítí to opravdu hodně.
Z obrazovky teď proto podobně jako ze slunce září oranžovo-žluté plazma. To ale tady dokážou udržet jen něco kolem vteřiny a vědci si ho proto na monitorech zpomalují, aby ho dokázali co nejlépe změřit. Spolu s Janem Mlynářem se teď už přesouváme ke zdroji celého procesu jaderné fúze, a to k zařízení, ve kterém vysoce energetické plazma cirkuluje, tedy k Tokamaku Kompas.
Před náma je zařízení Tokamak, což je název pro konfiguraci magnetického pole, která dokáže udržovat vysokoteplotní plazma, čili plyn, plně ionizovaný plyn za velmi vysokých teplot, v našem případě desítek milionů stupňů, že v podstatě levituje v magnetickém poli.
Ty teploty jsou skutečně vysoké, ty vnitřní stěny mají materiál podobný jako třeba pláště raketoplánu, ale ani tak by to nestačilo, proto je důležité, aby se to plazma udržovalo prostřednictvím silného magnetického pole uvnitř té komory.
Přesně tak, ale chtěl bych zdůraznit, že my tady pracujeme na myšlence reaktoru, který bude takzvaně inherentně bezpečný, to znamená, jestliže dojde k nějakému neštěstí nebo k nějaké chybě personálu, tak vlastně to plazma vychladne a ten proces přestane fungovat.
I to patří ve srovnání s možnými neřízenými reakcemi jaderného štěpení mezi veliké výhody jaderné fúze, která navíc nebude využívat radioaktivní palivo. Na druhé straně jde o obrovsky drahé zařízení, ostatně experimentální reaktor ITER, který právě teď vzniká ve Francii, je po Mezinárodní vesmírné stanici nejdražším vědeckým projektem v historii.
Náš problém je ve velikosti k tomu, aby docházelo k dostatečnému počtu reakcí, musíme mít aspoň několik kubických metrů těch velmi vysokých teplot kolem 100 milionů stupňů, což znamená, že potřebujeme i obklopující plazma, kde ta teplota klesá, takže vám nakonec skutečně vyjde zařízení, které má velikost v případě ITERu asi 30 metrů a energetické reaktory dost pravděpodobně budou muset být ještě větší.
I proto se ve zdejším ústavu fyziky plazmatu Akademie věd brzy dočkají nového, většího a silnějšího tokamaku. Podle ředitele ústavu Radomíra Pánka právě to zařadí český fúzní program mezi absolutní světovou špičku.
To zařízení bude pracovat s vysokým magnetickým polem o velikosti až 5 Tesla, což je dvakrát víc než všechny současná zařízení Tokamaky. Dále bude ve výsledku mít instalován poměrně vysoký výkon v systému pro ohřev plazmatu. Ve výsledku bychom chtěli dosáhnout na 16 MW.
Místní experimentální tokamak se pak zaměří hlavně na okrajové plazma, nové technologie tekutých kovů nebo odvod energie plazmatu ven z tokamaku. Z Akademie věd Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
kolik měří nejvyšší hora světa, tak tato na první pohled jednoduchá otázka školního zeměpisu dává expertům pořádně zabrat. Různá měření Mount Everestu totiž nabízejí různé výsledky. Oficiálně uznaných 8848 metrů a třeba i o 4 metry méně. A je také otázkou, co s jeho výškou udělalo 4 roky staré zemětřesení. I proto se nepálská vláda rozhodla nejvyšší horu světa přeměřit.
V Himalájích teď startuje lezecká sezóna a tak výprava 4 úředníků doplněná šerpy už vyrazila na nejvyšší horu světa. Poprvé v historii měření organizuje nepálská vláda, když díky sponzorům získala 1 000 000 liber na nákup měřících přístrojů, co musí zvládnout až 60-stupňový mráz. Silné zemětřesení před 4 lety totiž horu určitě ovlivnilo.
Himalaje patří mezi oblasti, kde se zemský povrch, to znamená i nadmořská výška, mění v podstatě nejrychleji na celé zemi. Takže tady dochází během zemětřesení jednak k tektonickým zdvihům. No a zároveň taky dochází k různým jevům, jako jsou skalní řícení, sesuvy, lavíny a další věci, které se povrch snižují. Takže ano, jednoznačně zemětřesení má zásadní vliv.
Vysvětluje profesor Tomáš Pánek z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Podle některých odborníků se zemětřesením nejvyšší hora světa snížila. Jiní vědci ale tvrdí, že se naopak zvedla.
Svým způsobem mají pravdu oba dva tábory, protože mezi těmi procesy, které ten zemský povrch zvedají, tou tektonikou takzvanou, a procesy, které snižují ten zemský povrch, existuje jakási rovnováha. Můžeme říci, že čím větší je ten zdvih, tak tím je větší i ta intenzita a ta síla těch erozních procesů, jo, které snižují ten zemský povrch. Takže ono vlastně ve finále se ta výška výrazně nemění.
Při prvním měření Everestu koncem 19. století došli geodeti k číslu 8840 metrů. Indické přeměření v 50. letech hoře přidalo 8 metrů, což je současný oficiální údaj. Koncem tisíciletí ovšem Číňané naměřili o 4 metry méně, Američané naopak pomocí satelitu o 2 více.
Myslím, že se nejedná o důsledek přírodních procesů, ale jedná se o rozdíly v měření, v rozlišení těch metod, kterým to bylo měřeno.
Měření tak vysokých hor, jako je Mount Everest, se provádí pomocí trigonometrických přepočtů, a to na základě dat z družicových GPS systémů. Jak to funguje, prozradí geolog Radek Dušek z výše uvedené fakulty Ostravské univerzity.
Pomocí družicové navigace je možno určovat polohu, včetně výšky, relativně přesně. Tam je problém, že ta družicová navigace měří ty výšky k světovému elipsoidu, což je taková matematická plocha, ale my nadmořské výšky měříme v mořské hladině, takže tam je potřeba potom provádět přepočty.
Nepálská výprava teď vynese a nainstaluje na Mount Everestu čidla, která budou vysílat data několik měsíců.
Oni tam, protože není reálné asi, aby tam zůstali několik hodin na tom vrcholu, takže to tam nechají. Bude ten přístroj provádět to měření a ta data někam posílat a oni z toho pak získají přesné údaje o výsledcích toho měření.
Aktuální výšku nejvyšší hory světa bychom mohli znát do 2 let. Eva Kézrová, Radiožurnál.